Juan Mari Torrealdei duela zenbait egun torturari lotutako jardunaldi batean jakinarazi zuen ezurmuineko minbizia duela. Euskaldunon egunkariaren itxiera egunetik bizi behar izan dutenaren eta egun duen gaixotasunaren arteko lotura egin du. Behin baino gehiagotan infernu hitza erabili du Guardia Zibilaren eskuetan bizi izandako tortura deskribatzerako orduan. 11 telebistari ere eskaini dio testigantza eta haren hitzak dakartzagu gaurko eguneko adierazpenen tartera. Euren kasua oso gogorra izan dela aitortzen dut Torrealdaik eta testigantza beste askoren izenean emain nahi lukeela ere badio. Zenbaitek ezin dutelako jasandako torturez hitz egin. Atxilotu zeneko unea oso gogoan du, zertzela da guztiekin.
Hasieratik da gogorra gure kasua eta nik uste kasu guztiak. Zenen eta ni hemenago hitz egiten beste askok ezin dute hitz egin, baina ni baino okerrago pasa izan dute. Hori aldez aurretik izan behar dut eta lotxa edo ematen didala, erreparua ematen didala, nik neure izen propioan bakarrik hitz egitea. Ezta? Baina ondo ezagutzen dudana hori da eta testigantza hori ematea erabaki dut, beste askoren izenean ere bai. Eta beste asko animatzeko ere, beste askori deia egingo nieke. Ba, sartu, kolpe oso oso gogorra da. Jarri behar da, negu hotzean, otsaila zen, otsailako gehi, gaueko ordu bat erdietan, beraz, losakonenean zaudenean, halako sekulako iskamila sortzen da, ate nagusia puskatu egiten dute, ate lodia da, eta barruan sekulako gotxa ateratzen du, eta halako, ni, oza, orduan horren aurrean reakzionatzen hasten zera, ni altxatu nintzen, ohetik erori egin nintzen, eta emaztea ba, zuhurrago izan zen, altxatu zen, jeki zen, eta behera jetxi zen, aber zer zen jakitera, eta ikusi zitun, zea zeudela. Berak ezagutu zituen Guardia Zibilen bat ere ikusi zuen, eta esan ziren kontu zibiltzeko metxikiak zeudelako etxean, eta 12 eta 10 urtekoak zeuden. Eta, bueno, ni ere jetxin nintzen, eta, bueno, hantxe, oraindik gogoan dute nola argi gorri batzuk nire kopetan zeuden, eta sekulako bildurra ematen dizu, eta ez duzu sekula, ez duzu pentsatu, holako zerbait gertazitekeenik. Orduan, lehenengo gauza esan nien, zua etxez nahaztu izate. Erakutsi ziaten ezetz, zearen epailearen agiria erakutsi ez eta bar, eta bueno, hortik aurrera, ningoiti bera etorri nintzen, ikusten duzunean, beraien eskutan zaudela, eta ez dakizula, hortik nola aterako zaren, eta zure etorkizuna ikusten duzu, ezagutzen dituzu lehendik ere, ez neure esperientzi propioan, baina gure herria nora jokatu duten, eta esaten duzu, tokatu zaigu.
Inkomunikazio garaian negarregin eta ezinean egon zen Torrealdai. Bere etorkizuna mugatu zutela sentitzen zuen, etzekielako zer ari zen gertatzen, eta jakinekin zer gertatuko zen ere beldurtzen.
Dena hartu, desordenatu, nahi zuten eraman, bat ere respetorik gabe, zure gutunak, zure dietarioak, zure paper intimoak, paper ofiziala, harreman guztiak dena desegiten dizute, ez da. Eta nire dosiarrak, bai, dena. Eta orduan kontuatzen zera, zure etorkizuna mugatua gelditzen dela, eten bat sortzen dutela iraganaren, desegiten duten iragan horren, eta mugatzen dizuten edo debekatzen dizuten etorkizun horren aurrean, eta hori izan da, bulegoan, benetan, zeure burua, haien aurrean ikusten dezunean, zu geldiz ezin dezun mugitu, beste guztiak grabatzen hori dena egiten, goiti bera datorkizun mundua. Eta gero, ez dakizula nundi datozen, zertara duazen, nik ez nekien egunkariaren afera zenik. Ez nekien ezer, ez ziaten ezer esan. Bulegoan kontuatu nintzen paper bat epailearen ordezkariari paper bat ikusi niolako, eta kontu, egunkaria kasua zela. Eta orduan, esan nien, baizu, egunkaria baldin badezute, hortxe daukat, txukun-txukun jarrita, dena toki batean zegoen hori. Hori miatu zuten, hortik hartu zuten, zegoen guztia hartu zuten oski, baina gero, jakinen beraren paperak ere bai, paper ofizialak eta sorkuntza paperak, bere harreman sozialen paperak, harreman komerzialen paperak, hartu egiten zituzten, bere interesatzen zaien guztia hartu egiten zuten. Orduan, zure responsabilitatea da, esaten duzuna da, nerea desegiten ari dira, baina jakinen ere bai. Ni pentsatzen, orduan, jakinere itxin guztutela pentsatzen nuen, egunkaria itxi zuten bezala. eta ez zen horrela gertatu, ezta. Sekulako etena sortzen dute, eta nire biografia norbaitek egunen baten egiten baldin badu, garbi ikusiko du, nire produzioan, eten haundi bat, 2003ko otsailean gertatzen dut.
60 urte zituen garaiatan eta ordura arte bizitza publikoa egin zuen, ezin zuen ulertu zer gertatzen ari zitzaion, egiaren eta gezurraren artean zalantza egiten ere ari zen, eta etengabe aitorpenak eskatzen zizkioten. Gorputzean eragin zioten min fisikoa baino gogorragoa eragin omen zioten bihotzean.
Nik orduan 60 urte nezkan, osea, eta bizitza publikoa beti egina, beti kulturaren inguruan egina, talako batean, hori gertatzea izugarria da. Zeure burua ikusten dezuan, eta esaten dezu, baina ze zentzu dauka honek demokrazia batean. Ez da posible hau gertatzea. Eta, bueno, eta hori dena gero ja inguruan dauden zarata, hotxak, egiazko ala gezurrezko torturak, zen, eta esan ziatenan entzuten zirenak, ba, grabaketa zirela, bueno, berdin dio zen min bera ite zuen. Egiazkoak izan ez zen, guri min bera ite ziguten, deneri min bera egin ziaten, ez da. Eta etengabe, deklaratzera. Han bizpeiru egun zutik ekin induten, lorik egin gabe, paretari begira. Ja, hemengo neke guztia daramazu, ezer jangabe eta bar, eta antxe gero berriz, hainbeste ordu zutik, ba, ja, ez dago zu indar moralik. Ze, gorputzean, badirudi gorputzean min egiten dutela. Askoz handiagoa da barruan egiten duten mina. Nire kasuan, konkretuki, nik uste eman zizkiaten golpeak, eman zizkiaten tratu, behatori hori, buruan golpeak, eta periodikoarekin pasatzerakoan, eta guzti horiek, ez zirelaren min, zean gorputzean egiteko, bezi bihotzean egiteko. Eta nire autoestima, eta nire nortasuna, eta hori dena txikitzeko pentsatua zeudela. Hori aparte, gero kaldeketa dator, eta gezurrak esan arazi egiten dizkizue, buruz ikasi egin behar dituzu, garai bateko kristau dotrinan bezala, galdera eta erantzuna. Hori ikasten ez dakizan bat urtu pasan ditun, guzti hori hor dago, ez da? Hori inpernua ditu izan dionik, eta konturatu naiz beste askok ere araxe ditu izan diotela.
Eurak ezagunak izan da ala torturatu zituztela kontuan izan da, beste jende batekin zerregin ote duten ez du pentsatu ere egin Aitorre Aldaik. Tortura existitzen dela esate hutsak beldurra eragiten zion irten berritan, baina bartu zen etzegoela erabat ongi. Hortik iruditzen zaio, orain duen minbiziaren eta jasantzituen torturen artean lotura dagoela.
Aipatu izan dugu gure torturarekin, debete aipatu izan dugu gurekin, ezagunak ginen, eta ez ginen umeko eskorrak. Hori egin baldin badute, zehoz ez ote dute egin beste askorekin. Irakurri besterik ez dago literatura hori. Eta pixka bat hoien guztien izenean ere hitz egin nahi dut. Eta adierazi nahi dut, tortura existitzen dela. Herri honetan, nahiz eta ez dena aitortzen. Hasieran, kartzelatik atera nintzenean, ja beldurtuta atera nintzen, ja torturarena Martxelok aipatu da zuen, eta bueno, ba, ACBSek esan zuen estadua beren kontra sartuko zela, hoien kontra, salatu zutenen kontra, eta bar, eta hori, eta gero familia neukan, eta ume txikiekin, eta bueno, handik ateratzerakoan, nik erabaki nuen hortan ez nintzela sartuko, hori, ni normaltasuna, lehenago izan nuen normaltasun bera errekuperatuko nuela, ni kulturlanean segituko nuela, eta horrela ise egin nuen. Baina, eta berak horregatik ez nintzen ibili komunikabideetan, gai honekin. Baina, kontuatzen nintzen, ez negoela puntu-puntuan. Ez nire dute, amiz gaiztoak, eta beldurrak, eta horrelakoan euskan, eta orduan, psikiatra baten gana, honuen, hemen zerbitzu, Donostiako ospitalea zerbitzu buru den Imanol Kerejetaren gana honuen, eta berak derrefente zehatu ziren, diagnosia egin zidan. Hau da, trauma ondoko estresa, eta honek tratamentua behar du. Eta, orduan hasi ginen, egun nintzen berarekin hilabete batzuk, hola, tratamentu psikiatrik horik ez dut izan, baina bestelako tratamentu, ez da, itzesko tratamentua, eta nire lanak ordenatu, eta nola lanean hasi, eta holako gauzak, eta bar, eta mesede egin zidan. Baina, ahaztuta neukan gauza bat gogoratu zidan, duela bi urte, beraz, nire minbiziarena antzeman zidatenean, beraren gana joan nintzen da, esan nion, Imanol, minbizia antzeman didate. Eta nik esan izun. Eta nintzen gogoratzen. Hasieran bertan esan izun. Gero hemen lagunek gogoratu didate, baiez kontatu nuela nik hori. Eta beraz, asmatu zuen. Eta kausa erlazio hori, nik garbi ikusten dudana, baina frogatu ezin dudana, eta ene saiatuko probatzen egin naiz zientzia gizona, eta gainera, gauza horiek froga ezinak dira neurri handi batean. Baina, bueno, sinizgarritasun osoa dauka honentzat, bera olako lanak egiten ari da, eta beraz frogatu ditu beste kasu batzuk, edo frogatutzat eman dituzte, kongresutan da dabil, eta nerea bat gehiago da. Hortan. Eta herri honetan olako asko eta asko dago.
Jon Alonso idazleak argiarako idatzitako hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honekin amaitzeko. To, zer diren gure erreferente moralak torturatzaile batentzat, erregela batekin nahi erara zirikatzen aldiren testikulu bi. Eta antza denez, 40 urte geroago inork ezin dio erremediorik jarri. Agenda politikoan beste gauza batzuek dute lehentasuna. Gure hitzetan, ez dadila errepikatu. Erreferente ez diren pertsonai ere, ez dakiela halakorik gerta.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.